Itxaropena bazegoen edo behintzat alarma guztiak piztuta zeuden, aldaketaren goi bilera izan behar zuen, neurri zehatzak ekarriko zituen bilkura edota planeta salbatuko zuena. Itz potoloak ia 200 herrialdetako 25.000 parte hartzaile elkartuko zituen batzarra deskribatzeko. Iraultza eskatzen aritu dira zientzialariak, baina azken egunetako negoziazioek utzi dezaketenaren zai, ez da akordiorako aukera hundirik ikusten. Unai Pascual, Ikerbaskeko ikerlaria eta BCI-ruko kidea.
Epeltasun bat somatzen dela, hau da, ez dagola energia handiegirik, ambizio gehiegirik ez dela ikusten, baina hau bagenekien Madrideko goi gailurra trantsiziozko gailur bat izango dela. Oraindik alor teknikoan hainbat eta hainbat puntu zailak negoziatu behar zirela. Eta baino egia da ere bai, eta horrela saldu digute goi gailurra hau, ambizioaren eta akzioara pasatzeko goi gailurra zela, ez? Nik uste dut hori Nazio Batuetako joku diplomatikoa izan dela. Bagenekien hasieratik hemen konpromezuak segurazki ez zirela gertatuko Madriden, baizik eta Madridetik Glasgowrako bide hortan trenak hartuko duen azkeneko geltokirako bidetxo horretan, hor estatu guztiek ahonditu beharko dituzte nahita nahi ez, beraien konpromezuak gogortu beharko dira erabakiak, Estatu Batuak, Rusia eta Txinak ez baldin badira lerrokatzen tren horren lokomotoran mundu mailan lokomotoran jartzen ez baldin badira, ez badute trena gidatzen, Europak influentzia gutxi edukiko du, agian politikoki, retorikoki, baino mundu mailan eragin dezakena ba oso mugatu izango da.
Aitor Urresti energia berriztagarrietan aditua da, Balearetako gobernuko klima aldaketaren bulegoko zuzendaria gaur egun eta COP25 bileran parte hartu du.
COP25an olabai trantzizioko bilera bat da. Oraindik ere Parisko akordioan inguruan elementu gutxi batzuk definitzeko gelditzen dira eta horien inguruan hitz egiten ari da, baina hori egiten ari da maila altuko bilera batzutan, ez? Tentsioak badaude, hori argi dago. Orduan, kasu honetan eta une honetan agian hobea da akordorik ez egotea, akordio txar bat egotea baino. Hau da, oraindik ere urrengo bilerarako datorren urtean Glasgow egingo daneko COP26-erako garaia astia daukagu akordioa hobetzeko eta hobeto une honetan akordioa existea modu faltzu batean izten bada.
Akordio handirik lortzen ez bada ez da sorpresa izango gailur paraleloa antolatu duten gizarte eragileentzat. Maialen Iza fisikan doktorea da eta klima aldaketaren eragina ikertzen ari den Kontra el Diluvio taldeko kidea eta Lorea Flores Hego Euskal Herriko Greenpeaceko bozeramalea.
Eukiko agenito marro dute, akaso esango noke, bueno, daukagu denbora, baina ez daukagu denborarik, ja justu gabiltza, Pariseko akordioak isteko zitasunak urrengo bilera baterak utzeko dira. Ez dakit esango noke porrota denik, baina akaso bai ez da nahikoa. Inolaz ere ez da nahikoa egiten dena, askoz gehiago egin behar da. Eskaxa.
Niretzat irudi nagusiena hori da, ez alde batetik kaleak beteta kezkatuta dauden herritarrak. Herritarrez eta bertze aldetik politikari batzuk ez direnak gai akordio ausartetara iristen. Bueno, argi dago ez, olako guneak ere garrantzitsuak direla, naiz eta badirudien ez dutela ausardia nahikorik, hor dago gizartea, hor gaude erakunde ekologistak ez, olako presioa egiteko, mediatikoki ere izugarrizko garrantzia dauka eta honek denak badauka eragina ez. Everything is okay,
everything is fine. 25.000 ditu elkartu ditu Madrilgo goi bilerak, horietako parte txiki batek hartuko ditu erabakiak. Gobernuetako ordezkariak dira, gainerakoak zientzialariak, klima aldaketaren aurka lanean ari direnak eta enpresak, energia esparruan lanean ari diren enpresak. Lehen aldiz, klima aldaketaren inguruko nazioarteko goi bilera batean parte hartu du Goienerrek, energia berriztagarrien sorkuntzan dabilen kooperatibak, Santi Otxoa Deribe.
Momentu baten badirudi azoka bat dela, ezagutzen ditugu nolako azoka erraldoiak, askotan, estan asko, pabelloi asko, herri alde bako ikatik azken zinean, ez dakizu zer da egiten ari dela, agian bere burua saltzen, hemen naste borraste politia bat dago.
Eta naste horretan, nazioarteko enpresa handiek hartu duten pixuak sortu ditu zalantzak, irudi garbikete egiten ari ote diren, susmo hori aipatu digute, itzaldi ibili diren, Santi Otxoa Deribek eta Aitor Urrestik.
Egiten garela esaten dana ingeles ez greenwashing edo pixkat, itxuraldetik enpresa handiak, esaten noain klima klimaren alde burrokatzen ari direla, eta dira erantzukizun azken finean nagusienak. Orduan, ba, bueno, kontraesan handiak baita ere aurkitzen dira hemen barrun.
Asko larregi, esango nuke. Gainera, kopera bertara heltzen zaren einean dana propagandaz beteta dago, eta koparen barruan baitere. Usteot, nolako kutsu ematen da bala ez, gune ofizialera sartu, eta propaganda ikustia, eta gune ofizialean jendeak sartzeko horrenbesteko zaintasuna ukitea askotan, ba, baita ere kezkagarria da nola bai.
Madrilen enpresa hondien presentzia horrek haserrea piztu du kontragailurrean Maialen Iza.
Guretzako lotxagarria da zenbait enpresen parte hartzen abarmena. Krisiak berrituen neurriak enpresaben interesen aurka doaz. Horren, enpresa hauek tarteko dauden bitartean, ba, hartu beharreko erabakiak ez dira inoraz ere ba, nahikoak izango. Ba, argazki bezala gelditu gintzake atzeko sinuen Xeleko zuzendaria gune urdinean. Zer egiten du Xeleko zuzendariak gune urdinean? Zer egiten duten presekor? Hori da beraien lekua, ez luke beraien lekua izan beharko. Xelek duela 40 urte bazekien bere aktibitateak egiten zuena, ze ondorio zeukan beraien eguneroko ba, sentzako jardunak, eta bereik izan ziren ba, negazionismo guzti hau bultzatu zutena.
Akordio handietan horri zehatzi gabe izteko arriskoa badago ere, Madrilgo kopo geita bostak, hainbat berrikuntza utziko ditu kontzeptu batean behintzat batasuna.
Emergentzia klimatikoa eta hori ja gailur honetan etengabe aipatzen daneko hiloa da, emergentzia egoeran gaudela. Ja une honetan ia edonon ikusten badi zara, esaten ez dara klima aldaketa baizik eta krisialdi klimatikoa daukaguna, eta horren aurrean, hori aurre egin behar dugula, eta lanean jarri bengo.
Eta beste hau ere bai, gizartean bizitzen ari den aldaketaren ispilu izaten asmatu duela.
Uztet, sugarra piztu egin dela, ez COP 25 honetan, ez Madrilen, baizik eta lehenago. Nik uste dut, inoiz ez bezala, ari garela ikusten, izugarrizko mobilizazioak ari gara ikusten kalean, bai Madriden, baita munduko hainbat txokotan eta lekuetan, herritan, hiriburuetan ere, eta hori hasi besterik ez den mugimendu sozial erraldoi bat dela, eta nik uste dut, nire iritzia da, mugimendu honek aurrera egingo duela, handituko dela, presio gehiago eta presio areagotuko duela, eta herrialde askotan gertatzen den bezala beti, eta nik uste dut historikoki beti gazteak izan dira sugarra piztu duten hoiek, eta gero hoiei beste sektore batzuk lotzen zaizkiola mugimenduari, ez? Eta nik uste dut mugimendu global erraldoi baten atarian gaudela. Kopean ja ikusi dugu goi gailurrean nola bi atal ezberdindu diren oso nabarmen, bata negoziatzaileena, oso arlo teknikoan ibiltzen diren korbatadun eta horrelako jende asko urtez urte goi bilereta hauetara agertzen direnak, eta beraien diplomaziaren mundu horretan eta estatu bakoitzaren interesak defendatzeko hor daude, baino ere ikusten ari gara lehen biziko aldiz goi gailur batetan, ez bakarrik kalean, baizik eta barruan ere bai, nola gazte hauek edo gizarte mugimenduak sartu diren, aukera eman zaie, egia esan hori ere interesgarria izan da, Madriden aukera eman zaie, goi bilerara sartzeko, ez negoziatzen ari diren gela hoietara, baizik eta beste esparru batzu dauzkate, baina mediatikoki ikusten ari gara nola bi kop bezala dauden, bata negoziatzaileena eta korbatadun jendearena, hor ez ditugu oso aurpegi alaiak ikusten, nahiko serio eta nahiko diplomatiko jarraitzen dute, eta bestaldetik ikusten dugu haserrea, frustrazioa eta hainbat eta hainbat eragile sozial edo talde sozial mugimendu sozialen ordezkaria daude hor, protesta egiten, datuak mai gaineratzen eta presioa areagotzen, ez? Hor bi kop ikusten ari gara, bi kop edo bi gailur ofizial esango nuke.
Eta bigarren gailur ofizial horren, gizarte mugimendu horren ikur, nerabe bat.
Egia da Greta Thunbergen etorrerak nolabait markatu dagoela gailurra bera.
Nire neskonek egin dune ikaragarri dutzen zait, lortu du urtebetean mugimendua ikaragarri honditzea, duela urtebeteko manifestazioan, ez ginen 2000 pertsona iritsi, aurreko asteburuan 5000 izan ginen.
Gretaren mezua, azken finean ez da Gretaren mezua.
Greta Thunbergen simbolo bat besterik ez da ume, gaztetxo bat. Gauzak oso argi esaten dituena, oso argi, simbolo oso eraginkorra dela eta mundu mailan jendea esnarazten hasi dela, bai sedimentatuz joan delako zintzileriok esan ditugun hainbat eta hainbat gauzengatik, baino behar zan revulsibo bat edo behar zan simbolo txiki hori, eta nik uste hor berak edo berak eta bere mugimendua edo nik esango nuke gazte mugimenduak sortu duela sugar hori. Never knew the working heart was such a crime.